Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Když se řekne rodná hrouda, co se vám vybaví? Vybaví se spousta věcí, vybaví se vám rodné pole, rodná zem, rodné, nevím, ale co se vybavilo Marii Staré, když dala dohromady autorský značku Rodná hrouda? Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den posluchačům. Já děkuju za pozvání do studia. No, rodná hrouda vlastně nějakým způsobem, byl to teda nápad mýho manžela, že se to takhle bude jmenovat, protože já jsem před 4 lety cítila, že by bylo fajn začít dělat věci, které mi nějakým způsobem dávají smysl. A rozhodla jsem se, že se navrátím ke svému původnímu řemeslu, který jsem vlastně nikdy nedělala, dělala jsem ho jenom pro zábavu. A cítila jsem, že by bylo fajn začít šít věci z tradičních českých materiálů a vlastně s takovým jako otiskem ještě folkloru.
Jako prvky folkloru.
Ano, ano, prvky folkloru. A když jsme přemýšleli nad tím, jako jak by se to mělo jmenovat, tak jsme seděli a manžel, furt jsme tam jako házeli nějaký výrazy a najednou on řekl rodná hrouda. Teď jsme se zastavili oba a jsme říkali, to je vlastně, to jako není úplně jako hezký, jako na první pohled, jako, že to třeba není název jako značky odivní. Ale my jsme cítili, že to jako vystihuje ten náš pocit a vztah k tomu, co chceme dělat a takovou tu jako lásku k té zemi, k tomu místu, kde člověk žije. A říkali jsme si, že rodná hrouda vlastně je to výraz, který se už dneska třeba tolik nepoužívá, ale všichni víme, co to
ano,
znamená.
Všichni cítíme, co to je.
Všichni jako víme, že to je místo, kde jsme doma,
ano.
Kde to máme rádi a je jedno vlastně, kde to je, ale je to ten vztah vlastně k tomu, k těm jakoby kořenům, z čeho člověk zešel.
Kde vy máte tu rodnou hroudu vy? Kde jste doma?
Já jsem zakořenila v Poděbradech, tam jsem se i přivdala vlastně před 4 lety a nevím, jak dlouho tam budu zakořeněná. Je možný, že se ještě nějakým způsobem posunu třeba někam směrem do přírody, protože musím říct, že čím dál tím víc, mi opravdu ty stromy chybějí. Cítím to tak, že tam ale jako člověk nachází.
Na srdce jsou Poděbrady, to se musí nechat.
No to určitě, jako ono na život je to tam opravdu skvělý a co se týče vůbec jako ty kultury města, krásná architektura, je tam dobrá nálada, prostě dýchá to tam tím lázeňským duchem, takže spousta zeleně tam je, kdo z vás nebyl nebyl v Poděbradech, tak se tam určitě zajďte podívat.
Tak to je pozvánka do Polabí Marii Starou. Ovšem také je zajímavé to, že trochu vlastenecké, že vlastně dílnu máte v Sokolovně. Sokolové je hnutí, které nikdo na světě nemá. To nikde takhle v tomhletom míře neexistuje. Junák je něco jiného. Ale Sokol je prostě jenom Sokol, takže vy jste také v Sokolově.
Tak já se tomu teďka musím smát, protože opravdu to nebyl jako záměr. Ale
náhoda.
Přesně tak, jako nevím, jestli náhoda, protože já od určitý doby jako nevěřím tomu, že se věci dějou úplně náhodně. Já si myslím, že hodně věcí se nám děje podle toho i tak, jako jak uvažujem. Že opravdu podle toho, jak je člověk jako naladěný. A já jsem, když jsem jako hledala ten prostor, tak protože jsem nejdřív vlastně šila doma a to už pak mi bylo malý a nedalo se to udržet, tak jsem hledala prostor, kde mi bude dobře. A opravdu ta budova té Sokolovny mi byla velmi sympatická. Takže to byla otázka nějaký jako asi intuice toho pocitu, že mi tam bylo dobře a proto tam jsem.
Takže to máte místnost pronajatou a odtud ze Sokolovny, z Poděbrad, ze Sokolovny se oblékají české mise. Jak jste vůbec k těm miskám přišla, tady to oblékání těch reprezentantek?
No, přesně tak, jak říkám, že nic není náhoda a tím, co člověk, jaký je a tak, jak smýšlí a koho v životě potkává, tak se dějou i věci, o kterých možná ani on neví, že díky tomu, že třeba to sami víte, že když se cítíte dobře, šťastně, tak najednou ten svět je kolem vás prostě krásný, veselý a potkáváte skvělý lidi a když vám není dobře, tak si myslíte, že svět stojí za prd a ty lidi, který potkáváte, že nejsou úplně v pořádku. A tak vlastně to mám v životě i já a když jsem vlastně začala tu rodnou hroudu dělat věci teda inspirovaný folklorem, tak jsem samozřejmě z toho byla úplně nadšená. Ta energie a ta radost ze mě prostě sálala na široko daleko 10 metrů okolo a vlastně šla jsem na vernisáž, která byla v Praze, potkala jsem tam takovou nějakou paní, kterou jsem vůbec ani neznala, že existuje, a teď jsem mi tam vysvětlovala, co všechno dělám, jak je to skvělý a ty kroje, jak jsou tam ty krásné věci a ona byla úplně jako uchvácená ze mě, jako jak to prožívám a jak to mám ráda. Nicméně až později jsem se dozvěděla, že to je vlastně kostýmní výtvarnice paní Šárka Hynová, která dělá kostýmy pro známý, nebo dělala kostýmy pro známý pohádky televizní a i snad pro Národní divadlo kostýmy, takže ona je opravdu jako pojem. A ona si potom jednoho dne na mě jako vzpomněla, když manažerka Český mis vlastně scháněla kostým, národní kostým nebo kroj, nebo něco, v čem by vlastně naše mis mohla vycestovat do ciziny, a shodou okolností si tato paní na mě vzpomněla, že tady nějaká Maruška stará
v Poděbrady, v Sokolovně
že dělá tyhle ty věci a že je proto zapálená, takže si na mě vzpomněla, no a tak to vlastně vzniklo, že viděli, jaký věci dělám, nadchlo je to, líbilo se jim to a líbila se jim vlastně i ta spolupráce se mnou, a od té doby vlastně jsme spolu navázali spolupráci vlastně i na dalších jako kostýmech, který už potom s tím folklorem úplně nesouvisely.
A jaká témata jste dělala pro to mis?
Já jsem si právě řekla, že by bylo fajn to trošku střídat, a protože všechno beru tak jakože jako výzvu, jo, a tak jsem si říkala, že by bylo třeba skvělý udělat kostým, který je inspirovaný naším národním stromem, což je lípa, latinský tilia. A furt jsem přemýšlela nad tím, jak bych ten kostým mohla udělat, protože přece jenom ta mis je zase jako limitovaná i nějakou, jako nějakýma parametrama, třeba váhou kufru, aby se to dalo složit, aby to mělo nějaký tvar i potom, co přiletí vlastně do té dané destinace. Takže já jsem musela hodně přemýšlet nad tím, aby to bylo praktický, ale zároveň, aby to vypadalo hezky.
A bylo to vidět.
A bylo to vidět, takže jsem udělala kostým, který teda se jmenoval Tilia. Ten byl inspirovaný teda stromem naším národním, což je lípa. Pak jsem udělala bohyni jara, která se jmenovala Vesna. To byl kostým, který se vlastně skládal z ručně dělaných kvítků, který vypadá jako když vám prostě vykvete jabloň. Jsou to takový jako růžový šaty, který přecházejí do různých barev s velkým věncem a s dlouhýma šatama. Chtěla jsem vždycky jako zachytit prostě tak, jak já třeba cítím to jaro a bohyni třeba Vesnu, kterou zase uctívali staří Slované, takže ne všechny moje kostýmy musí jakoby vycházet prostě z toho tradičního lidového oděvu, ale jsou tam prostě i různý starý bohyně, který prostě uznávali a uctívali naši předkové, takže i to vlastně já promítám do těch oděvů.
S dnešním hostem Marií Starou si povídáme na téma výtvarného, můžeme říct umění. Je šití a návrhářství a v otázce toho, že vlastně tam přidáváte ty folklorní prvky, je to umění?
Já...
Jednak umění je to ušit, jo, protože to už umí málo kdo, ale za druhé umění jakoby to výtvarného ducha. Asi když o tom musíte takhle přemýšlet, tak asi ano.
Já nevím, já to nedokážu říct, protože já jsem v podstatě v základu jako ten řemeslník, který tvoří věci, ale já
ale
sama
si udělat skicu,
to jo, ale já
namalovat si,
určitě,
asi takhle by
určitě,
to šlo.
Ale nedokážu, já bych si ani netroufala se třeba srovnávat opravdu s lidma, který mají vystudovaný ty školy a který třeba malujou nádherný obrazy, i když...
No některý mají vystudovaný školy a ještě nikdy se nemalovali, ale mluví do toho.
Tak, já jako v tomhle opravdu cítím takovou pokoru a spíš to beru tak, že dělám tak, jak to cítím, a jestli někomu se to líbí a považujete za umění, tak jsem za to ráda, ale není to jakoby prvoplánovitě tak, že bych to tak myslela, ale prostě je to nějaký zhmotnění mý vize a toho, jak já to cítím, a tak to udělám, a někomu to může připadat krásný, někdo zase může říct, že to je kýč, někdo to zase třeba nemusí chápat ani proč to dělám vůbec, jako proč bychom se měli třeba navracet k nějakým tradicím a k folkloru jako takovému, takže jestli to někdo považuje za umění, tak mě to může těšit, ale já sama se jako nepovažuji za nějakého jako umělce, já se považuji opravdu za člověka, který dělá to, co cítí, a který to miluje a který se snaží tu věc jakoby zachytit a udělat tak, jak to vidí.
Máte značku Rodná Hrouda. Naznačili jsme už v předešlém vstupu, že se tady jedná o jakési navrácení se alespoň k symbolům folkloristiky, historie. Ty symboly, které potom dáváte do těch oděvů, ať už více či méně, tak jste stejně musela někde projít archivy, musela jste projít muzea, musela jste někde s nějakou etnografkou o tom pohovořit a z toho vlastně čerpat.
Přesně tak, já jsem samozřejmě na začátku, když jsem vlastně začala cítit to, že by bylo fajn tyhle ty věci, které jsou v muzeích vlastně jako zapomenutý a obyčejný člověk ani neví vlastně, co v těch muzeích máme, jo? Protože do muzea jdete třeba párkrát za život a pak už se tam třeba nevrátíte, anebo to spoustu lidí vůbec nezajímá, což taky chápu, protože já jsem byla taky jeden z těch lidí, který...
Jaký kroj?
Nějaký, přesně tak, nějaký kroj, nějaká historie. Spousta z nás byla otrávená ze školy, že jsme měli dějepis, teď jsme se něco museli šprtat, vůbec jsme tomu nerozuměli, měli jsme třeba i smůlu na učitelky. Prostě jakoby nenašli jsme v tom jakoby to zalíbení, ten příběh. No a potom se v dospělosti stane to, že člověk je opravdu jako nevědomý a až teprve s dětma třeba přichází na to, jaký ty dějiny byly toho našeho třeba národa a občas se i stydí. Jo. A já vlastně díky tomu, že jsem poznala vlastně jako historii svýho rodu před 4 rokama, začala jsem jako se ponořovat a představovat si ty životy těch lidí, jak žili, tak jsem se začala zajímat i o to třeba, jak se oblíkali a navštívila jsem pár muzeí a byla jsem neskutečně překvapená jako opravdu z té nádhery, jo, z toho, že nejenom, že je to ohromná jako ruční práce a piplačka, že tam jako to provedení, to, co naši předkové uměli, že možná už to nikdy nikdo ani nebude umět jako udělat, že se z toho, to sami vidíte třeba v architektuře, to prostě vidíte, jak je to krásný a jak je to udělaný s tím citem a s tou kvalitou, tak to samý já jsem vlastně pocítila, protože to řemeslo mám vystudovaný, tak jsem to začala neskutečně obdivovat a začala jsem se zajímat třeba, proč jsou tady takovýhle ornamenty, nebo jak to vypadá a když potom při bližším ohledání se na to podíváte, tak zjistíte, že to je opravdu něco překrásného a zatoužila jsem potom, aby ten obrázek nebo ta symbolika, to, co třeba to znamená, tak aby se to stalo součástí běžného života. Takže mně nejde jakoby primárně o to dělat věci, které jsou jako historické a které budou zase někde jakoby zavřený v muzeu. Ale přepracovat to, ano. Ať už prostě třeba zase další ruční výšivkou a najednou vlastně tomu dát nový život. Jo? A vždycky myslím na ty prostě praprababičky, jak třeba tu výšivku měly na zástěře a vy z ní prostě uděláte třeba krásnou látku a pak se v tom tady prohánějí holky v Praze a mají prostě ten otisk vlastně toho příběhu, ten ornament na tom oděvu. Tak to, je to nepopsatelný pocit. Mám z toho opravdu radost, jakože, že já bych třeba mohla dělat nějaký jako kytky a vzory, který si vymyslím, byly by úplně nový. Ale mně na tom přijde to krásný, že to je úplně starý a že třeba 100 let to někde leželo v archivu a teďka prostě z toho máme vlastně všichni radost.
Najednou se to objeví opět mezi námi. Jaké přírodní materiály se dají ještě vůbec sehnat? Dají se vůbec sehnat nějaký klasická lněná látka nebo já nevím?
Musím říct, že je to problém celkem vlastně ten textil vůbec jako v České republice, protože spousta textilek zkrachovala.
No textilní průmysl se přesunul
že na východ se
do
přesunul.
Ázie, ano.
Přesně tak. A určitě ty veliké firmy už asi by, i kdyby se nepřesunul ten průmysl, tak by byly neudržitelný, jak byly veliký. Ale spousta strojů se vlastně prodala vlastně i do těch rozvojových zemí, takže dneska už je málo firm, který dokážou ten materiál utkat. Nehledě na to, že se třeba přestal pěstovat len. Zase v rámci Evropské unie.
Přesně tak. 15% řepky, nádhera, ne?
Je to velká škoda, že vlastně nejenom, že si spoustu věcí už neumíme udělat, ale neumíme si to ani vypěstovat. A je to smutný. Ale i přesto je tady pár vlastně nějakých jakoby menších takových výrobců, který jsem si musela vyhledat a snažím se je podporovat. Takže když třeba seženu ještě pozůstatky, prostě nějaký skladový zásob, kde je len, tak se snažím to nakoupit a z toho potom třeba šiju pánský lněný košile. Ale samozřejmě jsem zase omezená tím jakoby materiálem, protože pracuju převážně teda s těma přírodníma, protože si myslím, že je to i příjemný prostě pro to tělo mít prostě lněnou košili nebo bavlněnou košili, že je to, myslím si, že je to jako lepší, než používat umělý materiály.
Je tady možné, že někde má někdo doma tkalcovnu malou ještě?
Určitě jsou. Je to tak, že já jakoby neznám...
To bylo taky jedno z řemesel, které prakticky úplně zaniklo.
Přesně tak. Jsou tkalci určitě, který dělají třeba různý šály nebo koberce, dělají takový ty jako hrubší tkaniny, tak ty se určitě dají jakoby najít, nebo dělají takový různý jakoby deky, jsou to překrásné věci. Ale samozřejmě tomu odpovídá i ta cena, což jako... Každý zboží se říká, že má svýho kupce, ale my si samozřejmě musíme uvědomit, že ta ruční práce, že asi nebude, že musí být nějakým způsobem ohodnocená. Takže jsou, není jich mnoho, ale byla bych ráda, kdyby se to nějakým způsobem zase jako rozšířilo a kdyby jsme začali víc jakoby dělat ty tradiční řemesla.
Třeba ta renesance jednou přijde. S Marí Starou o starých časech ani tak ne, o tom, o připomínkách starých časů, alespoň náznaky, protože si povídáme o rodné Hroudě. Je to značka, módní značka. Když jsme nakousli ty řemesla, tak která tradiční řemesla mají šanci se vrátit?
No to je,
jmenovali jsme tkalce, že by to mohlo být skláři.
No tak skláři, já musím říct, že skláři, ty mají docela teďka velkou podporu v rámci jako českého státu, který se snaží nějakým způsobem jakoby třeba protlačit na světové výstavy. Takže ať už jsou to jako skláři, ale ty na tom byli prostě před pár lety taky jako velmi špatně.
To bylo de facto zlikvidováno sklářství.
Přesně tak, ale teďka vlastně jakoby trend je, že třeba tyhle ty třeba starší fabriky, ať už jsou to třeba sklářský nebo textilní nebo obuvnický a podobně, vlastně pochopili, že i jakoby ten styl, který oni vyrábí, že třeba jako je staromódní a začali se spojovat vlastně s novýma designérama, který jim vlastně pomáhají se i dostat jakoby pomocí designu na světové výstavy. Takže je to jakoby překvapivý a je to pozitivní v tom, že vlastně tyhle ty třeba ještě ta fabrika ještě funguje, třeba jako, myslím, že Botas, ty se taky spojili vlastně s mladýma designérama a najednou vlastně tam se objeví výrobek, který je opravdu zajímavý a má to potom vlastně určitou perspektivu, že i ty mladí lidi jsou schopní si to koupit. Takže jako je to otázka, jaký to řemeslo je a jak ta manufaktura nebo fabrika je veliká, ale jestli se budeme bavit o tom, že by třeba dneska někdo chtěl začít dělat určitý řemeslo, tak si myslím, že je to možný za předpokladu, kdy ho ostatní lidi začnou podporovat. Protože
tím, že od něj budou kupovat.
Přesně
napřímo.
Tím, že je to velmi složitý ten výrobek dostat na trh, tak já znám spoustu lidí, kteří jsou šikovní, ale kteří si tím nejsou schopní uživit právě z toho důvodu, že jsou řemeslníci, ale nejsou prodejci, takže oni to pak neumějí prodat. A potom i ty lidi třeba, který by to koupili, tak nějakým způsobem se třeba o nich nedozvědí a podobně. Takže je to takový jako začarovaný kruh, ale myslím si, že se to může stát, že ty lidi znova začnou prostě vyrábět rukodělné výrobky a nemusíme se bavit jenom o tom, že to je jako třeba, nevím, že někdo bude plíst košíky. Bohužel těhle těch lidí moc není, ale já věřím tomu, že čím dál tím víc, ať už jsou to třeba farmáři, farmářský trhy, tak se to nějakým způsobem rozvine i prostě v tyhle ty rukodělné trhy, kde lidi zase začnou něco vytvářet, budou z toho mít radost, ale musí tady být vždycky ten, kdo to koupí. Takže myslím, že to záleží vždycky na každém z nás, koho svým nákupem jdeme podpořit a když známe ve svém okolí někoho, kdo dělá kvalitní výrobek, tak bychom ho měli podpořit a neměli bychom mu závidět, že se mu daří, protože když někomu přejete, tak já věřím tomu, že se vám to vždycky vrátí.
Vraťme se teď zase ke konkrétním zakázkám. Na čem teď pracujete? Co vás teď, jak se říká, tlačí?
Úplně už mě netlačí, ale tlačilo mě, připravovala jsem novou kolekci, která se jmenuje I Am Folk a inspirovala jsem se jeho východním krojem kopaninským. To právě proto, protože se mi tam líbila křížková výšivka A tu jsem vlastně chtěla zakomponovat do současného odívání, takže to byl velký stres, protože já jsem vlastně potřebovala tu látku nejdřív jako vymyslet, potom ji vyrobit, trvalo to několik měsíců, byla jsem ve velkém časovém presu a nakonec jsem musela nafotit a vlastně připravit jako k prodeji, takže to mě tlačilo teďka vlastně ty 4 měsíce, ale kolekce je úspěšně vlastně zhotovená, fotky jsou vlastně na internetových stránkách našich, jestli můžu prozradit.
Samozřejmě.
Když se podíváte na www.rodnahrouda.cz, tak tam je vlastně vidět nová kolekce I am Folk, ze který mám teda mimo jiné velkou radost.
A ta kolekce je pro koho? Nebo ta kolekce kdo je zadavatelem toho?
Zadavatelem jsem já.
Ne, já myslím, jestli někdo přišel a řekl, Maruško, já bych chtěl něco.
Takhle, já jsem ta, která má ten pocit, že by to bylo fajn to vyrobit, jdu za tím a všechno k tomu přizpůsobím, zrealizuju ten svůj sen, pak se třeba někde odprezentuju na výstavě a objeví se lidi, kteří jsou z toho nadšený a řeknou, no to je neuvěřitelný, to je pěkný, takže jsou to vlastně obyčejní lidi jako jste vy a já, který buď to se někde podívají na internetu, mě najdou, anebo jdou zrovna třeba na tu výstavu, ale jsou to lidi, kteří vlastně ty věci nosí pro běžný nošení, to znamená, je to letní kolekce, kde převládá bavlna a len. Jsou tam poměrně jednoduchý střihy, ozdobený takovýma barevnýma vlastně dekorama, který vycházejí z té tradiční výšivky. A vůbec, když se na to podíváte, tak si budete myslet, že jsou to indiánský ornamenty, ale pozor, jsou to ornamenty jihomoravský.
Jsou z kopaniny. Tak.
Z kopanic.
A kopaninou kopanicí bychom ukončili naše dnešní povídání nejenom o módě, ale také o řemeslné výrobě. S Marií Starou na téma Rodná hrouda, což je vlastně vaše značka, tak se mrkněte, jak to vypadá. No a já vám přeji mnoho spokojených zákazníků a toho optimismu, který samozřejmě ještě stále máte.
Děkuji, já doufám, že optimismus budu mít stále, protože mám kolem sebe fajn lidi a věřím tomu, že když člověk dělá věci srdcem a s láskou, že to vždycky má nějaký výsledek. Jenom bych ještě doplnila, že samozřejmě ne všechny věci, které člověk se hodlá jako zrealizovat, se mu povedou, ale to je zase ta druhá strana mince, ale důležitý je to, že člověk opravdu je strůjcem svýho života, svýho štěstí a dělá něco, co mu dává smysl. Takže jestli máte pocit, že něco chcete dělat a máte 10 důvodů pro to, to nedělat, já na to nemám, nejsem dost dobrý a podobně, tak věřte tomu, že když překonáte ten strach a vykročíte, tak že můžete být šťastný a spokojený, takže se určitě nebojte, protože jak říká moje stará vyšívací babička, strach je jenom kozí bobek a je dobrý si vždycky představit, že nic není tak strašného, jak se to vlastně v ten okamžik myslíme. Naschledanou.
Tak Maria Stará naším dnešním hostem, já děkuji a hezký den a příjemné zážitky, nejenom módě vám přeje Luboš Dvořák.